أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لق لساني واحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبت، واجعل كلامي راشدا ومرشدا، وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغي لن دي بو باخ تي دي لن زيارة di len balu akata di len bal di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu jéggal ñuy dikkat ak yeen rek di andaat ak yeen ci jotaay yi ñu baxo and ak yeen ci ay bis bu jot di and ak yeen ci tereb serigne bi radiyallahu anhu bi nga xamne mom la tuddé munawwiru sudur wala ñu man ko tuddé yittanwiru sudur ñu andon ci ak yeen ci ay bis bi wessu ba jotone cene and ak yeen lu tollon ci ñaari bind waye suñu bind tay ñi ko bëgg safé fi nga xamné mom lañ taxawon ci bind bi wessu rek té ñu taxawon ci bind bobu nga xamné sëriñ bi mi ngi doon léral ci téré bi né aduna day ab kasso la ñeel julit bi waye aljana la ñeel ki nga xamne moy aji wedd yalla ji lolu misalon nañ li tax serigne bi wax ko waye dello ko ci hadith bo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moko waxon ndax ki nga xamne moy doomu adama bi di ab julit xewal yam wara fekk ëllëg yi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala wara fayé bu ko gam gam le ak li nga xamne mom lay dund ci aduna lu mu bari bari doon ko ay xewal bu xelaté xewal yoyu fatlikou ko rek day melni xewal yi du doon dara ci mom waye li tax mu doon kasso julit batay jaamu yalla yi nga xamne mom la nit ki di def ak santane yi nga xamne mom la nit ki di def day doon lo xamne day dis ci bakkan lol yi la meuna galankor ba do ko meuna def bari lol taxaw ci sa kanam motax yoyé nak faw jankonté ga ngay jankonté ak mom ngir meuna top ndigal yalla yi jëfé ndigalam yi nga xamne mom la digal lola moy tax mu melni ak kasso ci yaw melni lu xat lol ci yaw kon fofu lañu taxawon ci suñu bindu bu mujju suñu bindu tay di continuer rek ba tay serigne bi di wax ne haza jappal li wa khairul ilmi ngeen gi xam xam ya zawil uquli yen worom xel yi ilmun moy xam xam bo xamne mukharribun dana jegalé liman ñeal borom minhu ca ka nga xamne an nuqulu tokhol ga fa la joge moy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena na nga yegne xam xam day xam xam bi ci gën moy xam xam bi nga xamne moy jegeñal aji xam ko boromam bi subhanahu wa ta'ala waye moy xam xam bi nga xamne moy tax nit ki mana gëna wétal yalla moy xam xam bi nga xamne moy tax nit ki bayyi xel boromam bi subhanahu wa ta'ala te lolo dara ëpp ci xam xamu tawhid solo waye dara ëpp ci xam xam bi nga xamne moy tax nit ki kennal suñu borom def ko muy jenn jëm ba du ko bokalé ak dara lo xam xam bobu moy xam xam bi nga xamne mo gën ci xam xam yi ndax li nga xamne moy xam xam bi lay jégelé yalla moy lay tax nga mëna wétal sa borom waye moy tax nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala kenn la té loolu moy xam xamu tawhid ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa doon jenn jëm jo xamne bëggut ku ko bokalé ak dara ndax buñu xolé mi ngi ñuy wax ci alquran né وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نغين جامو سين بروم سبحانه وتعالى تي بولين كو بوكالي اك دار تي نغين رافتال جيم سي سين نياري وايجور كون لولو مو ني وني جامو غي ني ورا جامو سين بروم سبحانه وتعالى تي لن ريك لا ورا تيغي تي اك سلال لا ورا تيغي waye ci tawhid muy wetal suñu borom subhanahu wa ta'ala la wara tege waye ci baye xel suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lolu la xam xam bobu wara tege tayen muy xam xam bo xamne nit ki bala mo jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bu ko wetale ba pare bala mo ko jaamu warna xam nako la koy jaamo kon lolu itam ab xam xam la bo xamne bu ama am solo la bo xamne day tax mu jégué suñu borom xam nan nako wara jaamo itam daf ko wara xam ndax ci hadithul qudsi yaronte bi man kay wax ne ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni suñu borom subhanahu wa ta'ala moy wax ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mune na ngeen ma xam bala ngeen ma jaam ndax su ngeen ma xamut do ngeen ma mëna jaam kon xam gi suñu borom bi fofu farata lay doon waye xam ni nga xamne non lañ wara jaamo suñu borom bi subhanahu wa ta'ala tamit farata lay doon te xam gi ñu wara xam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mënuta am ludut ci am jang mënuta am ludut ci gessu ba xam li nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala bëgg ñu def ko ñu taxaw ca waye xam li nga xamne mom lañuy moytandikulo ñu bayiko té xam xam bi nga xamné moy taxé nit ki mëna jaamu suñu borom bi subhanahu wa ta'ala té tek ko ci xam 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 bobu moy xam xamu al fiqhu ndax ci hadith yoonte bi mi ngi wax né man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fid din képp ko xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala nam na ci mom aw yiw daf koy déggulo li nga xamné moy diiné ndax diiné su ko nit ki déggé ci la ak jaamu yalla am di mana ñonge waye ci lay xam naka lay jëflante ak ndigal suñu borom yi waye naka lay def ba moytandiko terey suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kon xam xam bi gën ci xam xam yi kon moy xam xam bi jégelo nit ki suñu borom bi subhanahu wa ta'ala te lolo taxoon sëriñ bi di wax ci masalik ne wa afdalul ulumi bil itlaqi tawhid rabbina ala ittifaqi xam xam bi gën ci xam xam yi day moy xam xamu tawhid bi nga xamne moy jangal nit ki boromam waye xam xamu tawhid bi nga xamne moy tax nit ki mana wetal boromam bi subhanahu wa ta'ala kon xam xam bobu moy xam xamu tawhid mu tekene wa ba'dahu tafsir lil qur'ani summa al hadith khaluhu daimani nena ginaaw lolou day xam xamu tafsir mo ca tege waye xam xamu hadith bi nga xamne moy aju ci li nga xamne mom la yonnate bi sallallahu alayhi wasallam jëf wala mu wax ko wala mu diglé ko yoya moy xam xam ba nga xamne mo ca tege neena lolu al imam ad-daymani mom moko wax mu tekke ne wa ba'du hadha wa ba'du zawajaini al mutafaqihin bi ghairi mayn ginaaw ñaar yoyu muy xam xamu tafsir ak tam xam xamu hadith xam xamu fiqh mo ca tege te xam xamu fiqh bobé nak mbok yi moy tax nit ki xam naka la wara mëna jaamo suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kon xam xam yoyu dafa doon xam xam yu ama am solo yo xamne nit ki war nako xam ndax moy tax mu meuna wetal suñu borom subhanahu wa ta'ala di xam xamu tawhid waye xam xamu fiqh bi moy li nga xamne moy tax nit ki xam naka la wara jaamo suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax suñu borom lu mu bëgg bëgg jaami jaamu ko dafa bëgg buñ koy jaamu ñu tek ko ci xam xam waye buñ koy jaamu itam ñu tek ko ci ak selal te yoy yep dara mënu ci am te jang mu wéra wéra wér amut serigne bi di woy rek di wax ne kal aqdi liki melne xam xamu pas pas wal fiqh ak xam xamu fiqh wak tasawuf ak xam xamu tasawuf wa kul ilm wala ak bepp xam xam bo xamne ya fi dana dikke bi manafi'a ci ay njariñ ay wa kul ilm bepp xam xam bo xamne ya fi dana dikke bi manafi'a ci ay njariñ manam dana andil nit ki ay njariñ kon serigne bi neena xam xam bi gën ci xam xam yi kon moy xam xam bi lay jigeel suñu borom subhanahu wa ta'ala daadi ñu cey limal xam xam yoy nak ne mi ngi melni xam xamu pass pass xam xamu pass 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 moy xam xamu tawhid bobu nga xamne mom lañ doon wax legi nga xamne moy xamal nit ki jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ak matam waye melokan suñu borom subhanahu wa ta'ala yi nga xamne mom la melo wote bokko ak kenn waye mag gi nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala mag nit ki war ko xam war ko gëm waye war ko selal bu baakha baakha baax te lolou neena xam xamu tawhid rek moko moko meuna may doomu adama bi lu ko melni al aqida kon pass pass nit ki suko beugé am deug deug faaw mu jang pass pass bu wër faaw mu jang li nga xamne moy xam xamu tawhid xam naka la meuna wara wétalé suñu borom subhanahu wa ta'ala waye li nga xamne moy faraidul ayn muy faratay jëm yi nga xamne nit ki bunu ko def mu wër ludo dak fo tek ci xam xam yoy itam mo ca tege te lolo xam xam dikoy jangale moy xam xamu al fiqh ndax nit ki tay ji bu fekkone dafa bëgg julli faawu mu xam la nga xamne mo ca aju ci ay farata xam la ca aju ci ay sunna xam la ca aju ci ay mustahabbat moy luñu sop xam la ca aju ci ay makruhat moy luñu sip yañ ca sip xam yitam la nga xamne mo ci aji ci ay mufsidat ya nga xamne mo koy yaq yoy yep faawu nit ki xam ko te ci ponk bo dem ci ponk l'islam yi faawu tamit nit ki xam la nga xamne mo ci atay l'islam ya la ca war ak luñu ca sop ak lo xamne dañ ko ca sip ak luñu ca aramal yoy yep nit ki faawu mu xam ko te nit ki bala mo xam lolu faawu mu geussu bu baax li nga xamne moy xam xamu fiqh tayr xam xamu fiqh nit ki mënu ko am luddul ne dafa jang wala mu takko ak nga xamne dañu jang ngir ñu koy tokantal kon lolé tamit lu ama am solo la moy xam xamu fiqh bobu ñu war ko bayyi xel yitam ndax serigne bi mi ngi wax yenen téré diko toxale ci bindum yenn mak di wax ne kuy jaamu yalla sax te xamoo ate ya nga xamne mo ci am bu boba jaamu goga desu ko nungu mu melni al imam al awfi lolu don nako saxal serigne bi don nako bind ci ben ci terem yi nga xamne moy jangale fann gi kon xam xamu fiqh itam lu ama am solo lu nit ki wara baye xel la waye lu nit ki wara yitte wo la waye itam serigne bi di wax ne xam xamu tasawuf itam xam xam bu ama am solo la te man nañu wax ne moy xam xamu al ihsan ndax diine ñet yi moko lal moy al iman wal islam wal ihsan ñet yi mo lal diine te kon ñet yoy ben bu ci ne ben ci ñet yi mokoy jangale ndax budé al iman di ngeum yalla gu mat seuk seuk faw nit ki dana am aqida ju wéré wér do ko mëna am waye al islam bala ko nit ki mëna am deug deug faw mu xam li nga xamne moy atté l'islam yi waye al ihsan bala ko nit ki mëna am faw mu xam li nga xamne mo aju ci xam xamu tasawuf te xam xamu tasawuf nak jangale wu dara mbok yi luddut ak selal waye bayyi xel suñu borom subhanahu wa ta'ala nak suñu borom mo wax ne bu ngeen may jaamu na ngeen ma jaamu ci ak selal wa'budu llaha mukhlisina lahu ddin su ngeen di jaamu suñu borom na ngeen ko jaamu ci ak selal kon xam xamu tasawuf bobu moy xam xam bi nga xamne moy jangal nit ki ak selal kon ñetti xam xam yoyu dañuy japp ne moy fondement bi nga xamne moy fondement bu wër bo xamne julit bi war nako bayyi xel bu baaxa baax waye julit bi war na ci geussu kem katanam ba am lu mu ci mëna téelu degeer lo xamne dina ko dimbali ngir mo meuna sam li nga xamne moy dinem serigne bi nak ne ginnaw bu julit bi sakko xam xam yoyu ba pare moy xam xamu aqida ak xam xamu fiqh ak xam xamu tasawuf benen xam xam bo xamne man nako jariñ mo xam ci walu adunaam la koy jariñ wala man nako jariñ ëlëk yowmal khiyam neena xam xam yoyu yep bo faak bo ye ba pare nga xamne ay man nañ ko tuddé farataay jëm yo xamne nit ki daf ko wara xam bu paré nak benen xam xam bu mu ca mëna tek bo xamne man nako jariñ mu fexay geussu ko waye fexay xam lu ko bu baaxa 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 baax kon serigne bi nana xam xamu fekk bobu nak moy xam xam bi nga xamne moy yewenal jëmmi nit ki moy tax nit ki jëf yi mi def muy doon jëf yo xamne jëf yu bax lañ koy mëna atté ci kaw waye nak li nga xamne moy xam xamu tasawuf moy xam xam bi nga xamne moy yewenal mbir yi ci bir manam xam xamu batin la motax muy wax ci masalik ne al ilmu inda al ulama yanqasim li zahirin wa batinin sirran kutim ena xam xam day ci borom xam xam mi ngi seddaliko ci ñaari xaj amna luñu tudde ilmu zahir amna luñu tudde ilmu batin mune zahiruhu al muslihu lil a'mali wal batinu al muslihu lil ahwali mune zahir sa day xam xamu zahir ba de moy xam xam bi nga xamne mom moy yewenal jeufi jambi moy yewenal jeuf yi nga xamne mom la jambi di jeuf waye xam xamu batin ba moy li nga xamne moy yewenal jëmmi nit ki ci bopam jëmmi nit ki ci bopam te jëmmi nit ki dara mënu ko yewena lulut ak selal mo tax mu ne fa awwalun bismi tafaqquhin du'i wa thani anhum bi tasawufin wa'i nena xam xam bi nga xamne moy yewenal jëfi nit ki nena mom lañuy woyé xam xamu tafaqquh moy xam xamu fiqh xam xam bi nga xamne nak moy yewenal jëmmi nit ki ci bopam nena xam xam bobu mom lañuy woyé xam xamu tasawuf mu tekke ne summa taqdimul fatal fiqh ala tasawufin wujubuhu qad jala bokku na ci itam jital nit ki xam xamu fiqh dafa don lo xamne dafa war bala mo geussu li nga xamne moy xam xamu tasawuf kon nit ki bala mo def wala bala mo def li nga xamne moy xam xamu fiqh dafa wara jital li nga xamne moy xam xamu tasawuf kon xam xamu tasawuf moy xam xam bi nga xamne moy jitu li nga xamne moy xam xamu al fiqh nit ki kon meunta am li nga xamne moy xam xamu warta geussu wala warta jima sakku li nga xamne moy xam xamu tasawuf li fek amut li nga xamne moy xam xamu al fiqh kon jital fiqh dafa war ci li nga xamne moy jambi bala mo geussu li nga xamne moy xam xamu tasawuf mu tekke itam ne faman ila ikhlal al awwal tama halaka fi dunya bi hukm al ulama nena kep ko xamne nak manam neenal nga xam xam bu ñeek bobu te moy xam xamu tasawuf nena na nga xamne day lila borom xam xami atel nena ñom day atti nan ne yow koy alku nga fi ci aduna manam borom alka ne ngay doon ndax lan ndax di ngay jaamu yalla te jaamu yalla gogu ngay jaamu yalla do ko tek ci ben xam xam do ko tek ci ben atté manam bo defé ak jaamu yalla ba paré buñ la lajjal lu ca am sax do ko mëna léral ngir lan ngir lay tax nga war ko mëna léral xamoko ndax moy xam xamu fiqh kon loolu lu ama am solo la luñu wara bayyi xel kon nit ki bala mo jima soobu yoonu tasawuf warna jital li nga xamne moy xam xamu fiqh ba paré doga geussu li nga xamne moy xam xamu at tasawuf moy tekke itam ne waman yakun bisani za ikhlali yahliku ghadan bi hukm jil jalali nena kep ko xamne nak da nga jital ba nga xamne moy xam xamu tasawuf te nga warona geussu li nga xamne mo aji ci walu fiqh ba pare doga geussu xam xamu tasawuf boba nena na nga xamne euleug day ëlëk day di nga bokku ci ñinga xamne ño alku waye ku gëm geussu xam xam fiqh be ba pare daadi neenal xam xam bi nga xamne moy xam xamu tasawuf ëlëk itam neena ma nga xamne ci way alku ña rek ngay bokku kon loolu limu ñuy jangal moy dañuy jangal rek ñu xamne xam xamu tasawuf xam xam la bo xamne nit ki bala mo dem diko geussu gi warna fekk mu xam li nga xamne moy xam xamu al fiqh waye bu ko xamé ba paré mu doga soobu nak yoon li nga xamné moy tax mu mëna geussu li nga xamné moy xam xamu tasawuf té bañ ci neenal ben ci ñaar yoyu waye nak jital ci bi nga xamné mo wara jitu motax mu ne fa wajibun 'alal 'ibad turra jam'uhuma likay yanalul ajra motax sëriñ bi ne kon warna képp ko xamné ab jam nga boole ñaari xam xam yoy yep geussu ñaari xam xam yoy yep ba xam ko daali len di boole ngir nga mëna am ëlëk yowmal xiyam li nga xamne moy ak pay bu mat sekk 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 go xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala dina lako fay ci jëf yi nga xamne mom nga doon jëf ndax ñaari xam xam yoy boko bolé di nga xam li nga xamne mom ngay jëfé wayé di nga ko tek ci ak sellu gu mat seuk 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 mu wax ne wa man tafaqaha bila tasawufin fazu tafassuqin sarihin fa'rifi serigne bi ne kep ko xamne day geussu nga xam xamu tafaqqu moy fiqh te geussu wo li nga xamne moy xam xamu tasawuf serigne bi ne na nga xamne borom ciay ciay nga neena ku geussu xam xamu fiqh rek yam ca baña geussu li nga xamne moy xam xamu tasawuf na nga xamne te bañ ko geussu dongu wala weddi ko dongu motax nga bañ ko geussu waye am nga yitte man ko geussu te am nga jot gi waye lank ne do ko geussu rek motax nga def ko kon yaw dafa melni li nga xamne modi ak selal mom nga baña geussu waye bañ ca dox jëm kon serigne bi neena koku borom ciay ciay deug la motax mu ne waman yakun bi aksihi za fa innahu ila tazandukhin malu sanahu neena kep ko xamne nak safan ba nga def moy xam xamu tasawuf nga jital dem diko geussu ji baye fele xam xamu fiqh ne ñorula na nga xamne fañ la yobure moy borom ak zindikh rek nga te zindikh moy kan moy ki nga xamne day feñal l'islam di neub ak kefer ci biram di neub ak kefer ci biram kon lolu limi tektale moy ñaari xam xam yoyu ñaari xam xam la yo xamne nit ki waru te yitte wo ben baye ba ca dess waye nit ki warna fexey ba gor gor lu ci ba am lu mu ci yoblo waye ba xam ci li nga xamne mom lay islahé fara'idul ayn moy farata jëm waye nak jital fiqh fiqh ga moy li nga xamne moy xam xam fiqh gi nga xamne mo lay tek ci yoon ngir nga mëna xam ni ngay jaamo suñu borom subhanahu wa ta'ala serigne bi neena jital lolu mom moy li nga xamne mo war bala nga geussu li nga xamne moy xam xamu tasawuf kon ñaari xam xam yu ama am solo la yu nit ki wara baye xel ñuy tu bu baax tay jéglu di wacc fofu sun kaddu di wax ni in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.